Góðan daginn. Velkomin í samfylkinguna í beinni hérna frá Ármúlanum í Reykjavík. Við höfum haft það fyrir venju núna vikulega að fá til okkur góða gesti og ræða svolítið svona málefni líðandi stundar og fá ráð það hvernig við getum bætt samfélagið og gert það betra, gert það þannig að það sé sannarlega fyrir alla eins og er okkar markmið í samfylkingunni, sannarlega. Og við erum með góðan gest hér hjá okkur, formann Þroskahjálpar, Bryndís Snæbjörnsdóttir. Vertu hjartalega velkomin.
Takk fyrir það.
Og mér langaði að fá að ræða við þig svolítið um fatla fólk og sko, stöðu þess kannski svolítið svona almennt bara í samfélaginu en kannski byrjum á þessu COVID tímabili og hvernig COVID, já fyrst öll, ræðslan og svo lokunin og svo núna þegar við erum að opna aftur hvernig þetta kemur út fyrir þá sem eru með fatlanir. Svona, hvernig metur stöðunni? Hefur þetta haft áhrif á eitthvað stöðu?
Já, þetta hefur náttúrulega haft gríðarlega áhrif, sko, mér líður svona pínulítið eins og við höfum verið með slökkutæki á lofti núna í marga vikur. En ég held samt sem áður hafa okkur tekist okkarlega vel upp við að gera það best á stöðunni. Við brugðum strax við í það Þroskahjálp þegar að var ljóst að var yrði farið í þessar lokanir og það var lokað eins og þjónustustöðum, eins og vinnustöðum, skammtímatölum og annað að sendum við erindi til stjórnvalda að menn er það gæta til dæmis að því að fatlafólk er ekki einsleitur hópur þó að séu margir fatlaðir í viðkvæmri stöðu og hafi þurft að fara í vendasóttkví þá er líka fullt af bara hraustu vel virku fötluðu fólki sem á að fá að taka þátt eins lengi og allir hinir og hérna bentum líka á það að þjónusta og ekki að þurfa að vera bundin við ákveði húsnæði. Og það var brugðist mjög vel við því og maður er þess að fara þannig í lagabreytingu dómsmálaráðherra breytti lögum þannig að atvinnurekendum var heimilt að senda starfsmenn á aðra staði heldur var skilgreint starfstöð og við vorum ána með það sumir voru að gagnrýna að þetta væri hálfgerð herlög en þetta skipti mjög miklu máli fyrir fatlafólk vegna þess að það hefur verið svolítið tilneyinga festa þjónustu við fatla fólk við ákveði húsnæði. Skólin er þannig að stuðningunum skólanum er í skólanum. Að út veikur þá kemur stuðningunum ekki heim. Vinnustaðir, til dæmis vendaði vinnustaðir þess áttar að það er ákveðin stuðningur á vinnustaðinum en hann kemur ekki heim. Síðan er þessu öllu lokað og við sagðum ok, þeir eru með allt þetta starfsfólk, sendið heim til fólksins og margir brugðust mjög vel við því að þetta varða misjafnt og þetta gekk svona upp og ofan en í heldina allt þetta tekist vel til.
Þannig að við rauninni náðum svona í flestum sveitarfélögum að svona bregðast við þannig að það eru verið að mæta hverjum og einum og finna út úr því hvernig.
Já og við köllum strax eftir því að hérna hafiði sambandi hvernig og eitt kannið aðstæður ekki búa til bara einhverja eina línu yfir alla vegna þess að aðstæðu fólks eru svo mismunandi. Sumir koma úr fjölskyldum það sem þau vildu, kannski fóreldraldiðin vildu hafa börnin sín heima og ekki senda þeim neitt á meðan að í öðrum fjölskyldum var ekki aðstæða til að sinna þeim heima og jafnvel einstæði fóreldrar í vinnu sem að bara höfðu engin tök á að sinna þessu. Þannig að þeirra var verið að útluta tíma eins og í skóla, þeirra var að takmarka skólatíma, þá verða kannað hvað hentaði hverjum að einum og það var kannski niðurstaðan að ákveðin nefndu voru bara alveg heima og að aðri nefndu fengi að koma hverjum degi í staðin fyrir að allir hefðu verið settir í það að fá bara koma annarkvæð dag. Þannig að þetta er svo mikilvægt og við erum nú mjög upptekinn af því að Þroskahjálp að hérna jafnræðisreglunni að hún er ekki þannig að allir eigi yfir alla ganga skilyrðislaust heldur á að gjalda líkum líkt og ólíkum ólíkt. Það þarf að meta
akkurat
þetta og kannski líka svona ástæða til hugsa það núna þegar við förum að vinna út úr þessu og vinna áfram. Hvað það er mikilvægt þegar að tala er um að við höfum ekki efna á velferðarkerfinu og það sé peningarnir minki að þá gæti menn þess að fara ekki með niðurskurðar nýfinn þvert á allt heldur sé forgangsraðað.
Akkurat. Já, þetta er nákvæmlega að það er þessi jöfnunar tæki sem að við höfum.
Já.
Það jöfnur því að allir eru að fá jafnt eru þetta víðs fjarri sannleikanum. Eins og margir viljast svona kannski mögulega vilja við hérna miðskilja það. En Já, þetta hefur sérst svona að mestu leiti gengið vel. Ég fann líka fyrir því upphafi að það var mikil svona ja, þegar neyðar ástandinu líst yfir á Íslandi að þá kom upp þó nokkuð af svona óöryggi í mörgum hópum, ekki hversu sem bara meðal fatlaðs fólks, já, já. En líka meðal fatlaðs fólks og hérna ég þekki alveg fólk sem að mitt greip til þess að loka sig af og af því að vissur hennilega ekki hvað það ætti að gera það eða ekki mm-hmm. og svo voru aðrir sem hefðu sambandi við mig sem fór með velferðarráðs Reykjavík og svo hefðu hvernig dettur ykkur í huga að tala um mig sem viðkoman hóp, ég með einhverfi, það er ekki viðkvæmt eða við eitthvað svona. Eruð þið vör við þetta? Það vantaði skýrari upplýsingar fyrir þessa mismunandi hópa fólks?
Já, það var það ábyggilega og kannski skiljanlegt þannig í byrjum. Voru náttúrulega í aðstæða sem enginn hafði staðið frammi fyrir áður og menn voru auðvitað reyna bara að tryggja öryggi allra í byrjun. Mm. Síðan þegar við til dæmis spenntum á fleiri að það væri fatla fólk í grunninn getur verið alls konar, bæði við kvæmt og hraust og bara hvern, alls konar. Þannig að það gildir ekki sömu reglur um alla, þannig að það þarf bara að mæta hverjum á einum. Þannig að ég held að þeirra svona leiða og hafi menn kannski átta sig betur á þessu. Mm. Og það sem var náttúrulega þannig í byrjun var að hópurinn sem að við svona fókusirum mest á, sem eru fötlu börn og síðan fullorðu fatla fólk sem að þarf svona stuðning við að vera sinn eigin málsvari, þá er ég að tala um fólk með þroskahömlun og einhverfu, að þau voru ekki að fá skilaboðin, þau voru ekki að skilja hvað var í gangi það, og það var ekki passa kannski nógu vel upp á að þau fengju svona auðskildar upplýsingar, hugsanlega vegna þess að það bara ætlast þess að einhver annar sægi að útskýra fyrir þeim. Auðvitað var það oft gert en við getum ekki gengið út frá því að það sé alltaf þannig. Já. Þannig að við fórum í það og fórum í samstarf við landlækni og almannavarnir að útbúa auðskildar upplýsingar og við erum, það hefur orðið gríðarlega breyting á því og það er farið að vera aðgengilegt efni líka hjá rúfa og auðskildumáli sem að vonandi er bara komið til að vera vegna þess að mikilvægast er af öllu er að allir séu vel upplýstir og viti hvað er í gangi og líka þetta að allir séu taldir með.
Já.
Og þá getum við komið inn á svo við förum um víðan völl, heimsmark með saminuð þjóðana sem að er meðal annars ríkistjórn Íslands er í sem sagt, talar fyrir að við eigum að tilengja okkur að það er mjög skýrt talað um sjálfbærni samfélagsins og sjálfbærni samfélagsins liggur í því að við skiljum engan eftir.
Já.
Þannig að til þess að það sé tryggt þá þarf samfélagið að vera sjálfbært félagslega. Þannig að við pössum hvert upp á annað og kerfin okkar séu þannig að engi sé skiljum eftir.
Þetta er nú bara eins og eitthvað markmið frá samfélkingunni, sko.
Já, það er gott.
Eins og hins markmiðin eru, fyrst okkur oft, en það er nú eins að. En sko, það sem að ég hef haft pínu ágjur af, sem ég kannski þekki ekki nóg vel, þar sem að hérna, ég starfa nú meira á sveitarstjórnarstiginu, það eru framhaldsskólanir og starfsbrautirnar.
Já.
Er það svo að það eru ekki að fara í gang aftur?
Við erum búin að vera að afla upplýsingar um þetta og okkur brátt átti þegar það var tilkynnt að það ætti færi engin aftur inn í framhaldsskólan nema þeir sem voru í verknámi og mér finnst það mjög skrítið.
Já. Vista líka.
Og það er dálítið misjamt eftir skólum. Sumir hafa verið að bjóða upp á eitthvað, aðri bjóða ekki upp á neitt, sumir eru með einhvers konar fjarkennslu, þannig að þetta er bara mjög misjamt eftir skólum. Og við bentum á það strax í upphafi þegar framhaldsskólanir lokuðu, að það væri ástæðulaust að loka starfsbrautunum og það væri bara tækifæri fólkin í því að nýta fyrirliggjandi húsnæði til þess að geta sinnt þessum hóp. Það var hægt að dreifa vel úr honum, tryggja tveggja metra regluna og bjóða þeim bara þjónustinn í skólanum. En það var einhvern veginn, það var bara búið ákveða framhaldsskólinni væri lokaður, þannig að það var ekki boði. Og ég er auðvitað mjög ósátt við að það hafi ekki verið ákveða að bjóða þeim að koma inn í skólana núna þegar að þessu banni var aflétt gagnvart framhaldsskólanum. En það virðist vera þannig að hérna, þetta var bara gert eftir því hvað skólarnir vildu sjálfir. Við höfum sendt erindi á menntamálaráðuneytið í tvígang varðan þessi mál og það hafði ekki komin einn formleg svör frá þeim. Og þetta er bara hópur, þetta er oft þannig að þau búa enn í oftast, búa þau enn í foreldrahúsum, hlutahópnum orðin fullorðin, orðin 18 ára. Þannig að foreldrar eru þar ekki að fá umönnagreiðslur eða foreldragreiðslur eða neitt til að sinna börnunum sínum. Og þurfa að taka sér frí og vinn og er búið með allan sinn orlofstíma Einstæði fóreldrar jafnvel að horfa fram á það að geta mist vinnuna þegar ekki geta sinnt starfinu sínu. Þannig að það er rosalega mikilvægt að mæta þessum hópi og núna þegar sumarið er að fara í hönd að þessi tryggt að þau fái þjónustu, allavega annað dagþjónustu, þannig að aðstandendur þurfa ekki verið þeirri stöðu að þurfa að sinna þeim. Og þetta snýr auðvitað fyrst og fremst þeirra rétti þáttúki samfélaginu og líka til að það er bara hópur af fólki sem búið undir alveg ofbóðslegu ála í allan enn tíma.
Mm.
Og það heyrist ekki hátt í honum. Meðal annars vegna þess að þeir eru komin í svona mikið álag, þá sækir þeir ekki hjálp.
Mm.
Þú áttar ekki á því að hvernig eða að það sé hægt að íta einhvern neyðarnapp og byðið hjálp.
Nei, akkurat. Þannig að þarna er orkuna í verkefninu í rauninni.
Hópur foreldra og fallara barna og ungmenna sem að þarf að líta sérstaklega til fyrir
ég,
sumarið.
Akkurat, ég sammála því og þetta komið svo óvart þegar ég sá þetta að ég hugsaði fyrst að þetta getur nú ekki verið sko. En það er sérst mismunandi eftir framhaldsskólum hvort að það er að opna starfsbrautirnar eða ekki þannig að þeir sem eru á þessum námslínum þetta eru þetta nám sem þau eiga rétt á.
Og hérna,
það er í lögum, þau eiga rétt á námi, við séum hæfi.
Sumir hafa verið að bjóða upp á fyrir þau fjarkennslu og annað sem maður getur henda fyrir hlutahópnum, en svo hlutahópnum í þeirri stöðu að það eru bara nemendur sem eru með þannig fötlun að þau þurfa aðstöðu allar athafnir daglegs lífs og eru með óhefðbundna tjáningu og þessi leið bara nýtist þeim alls ekki og þau hafa verið bara ekki fengið neina menntun allan þennan tíma þrátt fyrir þau eigi sama rétt og aðrir á í að fá hana.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er bara mjög, mjög mikilvægt að þessi litið til þessa hóp. Svo kem ég aftur inn á þetta að við verðum að passa það að forgangsraða, við megum ekki bara horfa á einhvern fjölda og reyna að mæta öllum fjöldanum, heldur þurfum við að horfa sérstaklega til jaðar settustu hópana og passa upp á þá og mæta þeim og passa þessu ekki skilin eftir. Það er bara þannig.
Það er bara þannig. Og þá er einmitt oft svolítið erfitt þegar maður að tala um einn stóra hóp sem er fólk með fatlanir því að hann er auðvitað stór og mjög fjölbreyttur, bara eins og við sem ekki erum, teljum okkur með fatlanir, allavega erum og hérna, og maður er svona veit oft ekki alveg hvort maður á að tala mest um jaðarsettasta hópin eða hvort maður á alltaf að tala um, sko, eru þið aldrei að vandraðast með þetta? Hvernig?
Í sjálfu sér ekki, en auðvitað er það þannig að við horfum á samning saminu þjóðunni réttindi fatlas fólks, þá er skilgreining á fötlun svo víð að fötlunarhugtakið það er mjög rúmt.
Mm.
Og það má áætla samkvæmt svona alþjóðlegum stöðlum að það er svo 15-20% af þjóð sem geti talist á einhvern nátt fatlað. En við erum að horfa hjá þroskahjálp sérstaklega á þennan hóp sem að, eins og ég sagði, aðan fötlu börn og svo fólk með þroskahömn og einhverfi eða fólk sem þarf sérstaklega mikinn stuðning. Og þar er tölfræðin að segja okkur að sé svona cirka plus mínus 2% af þjóð, svona meðaltali. Við erum ekki með fjöldan. Það er hópurinn sem að þarf aukin stuðning umfram það sem er veitt af hálfu sveitafélagana gegnum félagsþjónustulög.
Mm.
Og þetta er svona viðkvæmur hópur sem að ég held að sé auðvelt að halda utanum að því að hann er allur til skilgreindur og á að hafa sérstakann tengilið inn í félagsþjónustuna og á að vera hægt að fylgja sérstaklega með honum og passa upp á hann. En síðan erum við að tala um til dæmis alla öryrkja á Íslandi sem að ég veit að margt fatla fólk vill bara að fá að vera fatla fólk og lítur ekki á sig sem öryrkja.
Nei.
Þannig að þetta er oft, við erum alltaf einhverju svona hugtaka vandræðum að þá erum við þetta að horfa miklu, miklu víðara. Það er þessi umræða um aukna fátækt og ásókni í stuðning bara til að geta afla matar og annars slíkt sem að er bara graf alvarlegt mál við að hérna skoða vel og auðvitað er þetta afleiðing þess að örorkubætur hafa ekki fylgt verðlagsþróun og þau eru bara að dragast endalaust aftur úr og þá auðvitað við okkar hóp líka þannig að þetta er bara það á það sama við mjög mörg atrið allan hópinu síðan þegar við horfum á þennan hóp sem þarf þjónust og aukinn stuðning þá eru kannski svona sértaka leiði sem þurfa að horfa á þar og fylgja vel eftir.
Allir öryrkjar eru ekki fatlaðir og vilja ekki láta kalla sig fatla fólk og allt fatla fólk vill ekki endilega láta kalla sig öryrkja þar sem að þeirra fötlun er hvorki að koma hann í fara kannski. Þetta er bara lífið og hérna, þannig er þetta bara. En
og mér finnst líka mikilvægt núna þegar að ég kem aðeins inn á þetta að þessa miklu fátækt sem við fylgja öryrkjum á Íslandi að núna þegar við erum að horfa upp á dæmalausar atvinnuleysistölur að þá þurfum við að horfa á það að fatla fólk vill vinna. Ég þekki engan sem vill ekki vinna, vill ekki fá að leggja eitthvað að mörgum og vinnumarkaðurinn er óaðgengileg og fyrir þau. Svo erum við með úrræði sem heitir atvinna með stuðningi, það sem að fjölmargir fá og eru í vinnu og fá að vera virkir, mjög mikilvægt. Og það mikilvægt að verja þessi störf og því miður höfum fengið fréttir af því að það sé byrja að segja þeim upp. Og af hverju það er, veit ég ekki, kannski er það því að það er verið að íta þeim til hliðar til að geta búið til störf fyrir aðra sem eru atvinnulausir, ég bara veit það ekki. Og mér finnst mjög mikilvægt að við verjum þessi störf, nýtum frekar mannaflan sem þá er á atvinnuleysisskrá til að efla þau í vinnu, fara inn og styðja þau í vinnunni sinni. Þannig að við getum þá bara fengið tveir fyrir einn út af því.
Akkurat.
Þannig að menn séu duglegið við að hugsa eftir nýjum leiðum og finna lausnir af því að ég held að fólki sem eru á atvinnuleysisbótunum, það vill líka vera virt. Það langar engan að vera heima þegar bætur. Það er ekki, það er engin, auðvitað er einhverju kannski í þessari stöðu en alla jafna við viljum að vera þáttakandur.
Akkurat. Já, ég er sammála því og þetta hefur verið eitt af því sem að jafnaðamannahreyfingur allt. Alla Evrópu og eflaust allan heim hafa unnið það. Það er einhvern veginn tækifæri til vinnu fyrir alla og ég held að þetta svona grundvallar hlutur sem að ég, hérna, það eru afskaplega fáir, held ég. Það eru örugglega til einhver sem ekki vill vinna. En þú veist, þeir eru örugglega afskaplega fáir og við ættum ekki að sníða hvorki samtalið okkar í samfélaginu né kerfin okkar út frá þeim undantekningum.
Já, einmitt.
En nú eru sko hundruðir mann sem að bíða eftir atvinnumistuðningi nú þegar, þannig að við fækum þeim tækifærum, þá er það auðvitað svakalega afturför.
Já, ég held að við eigum að þarna séu mestu hætturnar. Vegna þess að við erum líka sko, ekki bara að horfa fram á að fjórða iðnbyltingin sé að koma, hún er komin, sem mun fækka þessum störfum, sem að einföldu störfum, jafnvel og annars líkt, þannig að við þurfum bara að búa til störf fyrir þau, hafa þau með á vinnustöðum. Finna nýja leiðir. Ég hef til dæmis heyrt sko, fólk á vinnustöðum segja, já, við vorum með hérna einn í atvinnumistuðningi og það gekk svo illa. Ráðið það bara tvo.
Já.
Þá kannski ekki einhver það betur.
Já, þannig að það er félagskap.
Já, og eitthvað svona, finnum þetta í einhverjum lausnum.
Já, og þetta er í rauninni ákvörðun samfélagsins.
Þetta er ákvörðun samfélagsins og þetta er hluta þessu sem ég nefndi áðan að sjálfbærni samfélagsins felst í því að hafa alla með. Og við sem manneskjur, hvort sem við erum föttuð og óföttuð og fólk með þroskahömlun til dæmis og aðrir, við erum öll þannig að við viljum vera þáttakendur. Við viljum vakna mótnana til að hafa eitthvað hlutverk í lífinu og til að vera einhvers virði og við, það er okkar mannfólksins að búa til virði hvert fyrir annar.
Akkurat, veita hvort það eru tækifæri til þess að láta til sín taka.
Þess vegna erum við samfélag.
Akkurat. En það er líka annað sem að maður heyri stundum að það er ekki hlusta á fólk. Það er eins og fólk sem er með fatlanir að það er að láta til sín taka, oft í samfélaginu, reynir að tjá sig það sem að þeim finnst þurfi að laga, en það er eins og við hlustum ekki. Er það að lagast? Nú hafa til dæmis þættirnir með okkar augum, alveg sko held ég haft áhrif, vona ég.
Já.
Hver er ykkar upplifun? Erum við meira að hlusta? Ég tek eftir ég sko heima síðan ykkur og þið eru mikið að tjá, sko, hvetja fólk til að taka þátt í öllum könnunum og hérna láta raddir fatlast fólks heyrast. Erum við að hlusta?
Ekki nóg mikið, en kannski meiri en áður, ég veit það ekki og við höfum svo sem, ég er til dæmis sitt hér óföllu manneski að tala fyrir þennan hóp og við höfum svona verið að vinna í því að virkja fatla fólk sjálf til að vera eigintalsmenn og fá þá stuðning, hvort sem er frá okkur eða þá að þau eru að taka þátt í störfi og við höfum sveitafélags, félagsamtakaðan að þau fái rétta stuðningin til þess að geta tekið þátt og geta sagt skoðanir sína vegna þess að auðvitað er þau best til þess fallin að tjá sig sín mál mm-hmm. og við höfum til dæmis að þroskahjálpi með komið alveg svaklega flott ungmennaráð
mm-hmm.
og þau eru mjög dugleg og við bindum mikla vonir við að það sé framtíðin og þar eru við með flotta talsmenn sem að við höfum reynt að koma málefni sem tengjast þeim að þau fari við þar ja. Og við bara leggjum tölvast á okkur þá við að hjálpa þeim og undibúum fyrir fram mm-hmm. og annars líkt og síðan erum við nýlega líka komin með svona hóp sem við kallum grasrótarhóp. Það sem að fólk með þroskahömlun og þetta í samstarfi við átak félag fólks með þroskahömlun sem náttúrulega félagi sem að forsvarsmaður í raun og verið að tala fyrir fólki með þroskahömlun. Mm. Þannig að það svona grasrótarhópur sem að, við ætlum að vinna með áfram til þess að þau geti líka fengið þjálfun í að vera talsmenn.
Ja.
Hann svo við höfum ekki teist eftir að COVID-ið kom, þannig að hann svona aðeins í dvala á meðan þetta gengur yfir en komi vonandi bara öflug tilbaka.
Ja.
En mér finnst mjög mikilvægt þó að ég sé í þessari stöð að vera talsmaður fyrir þroskahjálp að því ég valinn til þess
ja.
Að þá leggjum eftir því að það séu þau sjálf sem komi fram á tali
mm-hmm.
eftir föngum
mm-hmm. mm-hmm.
og að líka styrkja þau að þeirra sjálfsmynd til að geta gert það.
Akkurat.
Að þau séu örugg með sér að því stundum þá finnst þeim það erfitt að þið hrættum að segja eitthvað vitlaust eða er ekki nógu örugg
mm-hmm.
og þá er það svolítið við að reyna að styrkja þau í þessu.
Í þessu. Mér finnst líka við sem erum valin til verka eins og bara við sem erum kjörnir fulltrúar eða störfum í hérna, reyna að hafa áhrif á samfélagi. Það er svolítið okkar skylda að hlusta.
Algjörlega.
Og læra af þeim sem hafa reynsluna því það eru auðvitað ógerlegt fyrir okkur að breyta kerfinu þannig að þessi betra og sanngjarnara við hlustum ekki á þá sem við erum að breyta því fyrir. Sko.
Algjörlega og í þessum lögum sem tóku gildi fyrir 2 árum um þjónustu við falla fólk með mikla stuðnistarfi þar eru lögfest að sveitafélög eigi að vera með notendara á fallast fólk sem að falla fólk sjálft sér drífi fáum að tilnefna í þessi ráð og höfum sem sagt reynt að hafa það þannig að það sé alltaf einn sem er með þroskahömlun og eða einhverfi og einn fulltrúi foreldra fallara barna
ja.
Sem kemur frá okkur og þá er mjög mikilvægt að viðkomandi sveitafélag tryggir rétta stuðningin fyrir þennan sem er með þroskahömlun eða einhverfi þannig að hann fái undirbúning fyrir fundina fundinni séu sniðni þannig að þau séu með þau skilji hvað það verið að fjalla og þau hafa tækifæri til að koma skoðunum sínum að framfæri. Það var allt og oft verið þannig að þeim hefur verið boðið að vera með, þau sitja fundi og svo eru þau spurða einhver það er bara já eða nei og það er engin sem gengur og skugga hvort viðkomandi hafi skilið það sem var verið að tala og annars líkt. Þannig að þetta er mikil ábyrgð sem við höfum en þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess að þeirra rödd er mikilvægasta röddin.
Þannig að þannig þyrfti kannski að setja inn svolítið meiri stuðning með það. Ég held að það sé góð ábending. Ég er ekki vissam að alls sveitafélög hafi átt að segja á því, en ég held að flestir séu farnir átt að segja á að þessi ráð eru mikilvæg.
Já, já, og við höfum
alltaf geta einfalda í rauninni samráð af því þið skipti ykkur nú í mörg mismunandi félög eftir mismunandi og eðlilega. Þannig að manni finnst maður eiga mest sameiginlegt með þeim sem eru líkast í manni. Eins og við ófatlaða fólki hittum aðrar mæður með lítil börn þegar við erum með lítil börn og hérna, fótboltafóreldra þegar maður með fótboltabörn og allt þetta sko. Þannig að hérna, en ég held að þetta geti orðið aldrei góður vettvangur fyrir þetta samtal.
Og við höfum reynt að benda á það alltaf þegar við sendum inn tilnefningu þá segjum við þessi einstaklingu þarf stuðning og óskum eftir því að hann sé tryggður sem segjum við viðkomandi ef að þið fáið ekki rétta stuðningin þá komið til okkar. Því að þó að það sé ekki okkar skilda eða við erum ekki með neina fjármunni frá hvorki ríki eða sveitafélagi til að sinna því þá bara gerum við það.
Það er eitt sem að ég hef svolítið velt fyrir mér varðandi fátæktina og þá stöðu sem að við setjum falla fólki að hérna að samkvæmt mannréttinda sáttmálum og okkar svona stefnum að þá að fólk að vera sjálfstækt og geta valið sér búsetu og hérna alltaf dásanlega maður hittir fólk sem hefur sko keypt sér eigin íbúð og bara ég ræð hvaða myndir upp á vegg eitthvað sem okkur hinum finnst svo sjálfsagt sko. En þau fá mjög lága framfærslu, þau eru undir lágmarkslaunum, einhver 40% undir lágmarkslaunum. Hvernig, sko, nú segjum við í orði að þau geta valið sér búsetu, keypt sér íbúðir ákveð hvar þau vilja búa. Íbúðakjarnar á vegum sveitafélaganna séu svona hittuvalið. En er þetta í rauninu val? Geta þau keypt sér íbúð?
Nei. Sveitasvari er nei. og við höfum fengið nokkuð svona mál með þessa einstaklinga sem eiga töluverða peninga, hefur kannski tæmst arfur eða mann eftir einu sem bara hefur verið duglegur að leggja til hliðar, þú veist, hann eyðir ekki miklu af þessu litla sem hann fær og þú færð ekki greiðslumat með svona lága tekjur.
Nei, já, við, það er bara þannig, þó eigir,
sko, já. Og við höfum bara í nokkur ár verið mikið að skoða þetta og ég rætti þetta svolítið fyrirvarandi félagsmálaráðherra, sem þannig að Eygló Harðar, af því að þá voru uppi þessar breytingar á íbúðalánasjóðu og við bentum á leiðina sem að Norðmenn fara, sem að við erum mjög hrifin af, að það er húsbankin með sérstaka lánalínu fyrir tekjuláa, sem er þannig að það eru bara lægstu vext, mögulegi vextir á þeim lánum og þau eru skilir þannig að ef að síðan hagur er mankast, sem að gerast nú sjaldnast á okkar hópi en einhverjir eru þannig, þá bara hlutfallslega hækka vextirnir á móti. En hérna þá hefur okkur ekki lánast að gera neitt í þessu en þá vonandi verður það. Og meira segir það þannig að sko íbúðalánasjóður hefur verið með svona sérstök lán til að breyta húsnæði fyrir þá sem þurfa að byggja sérstaklega vegna oft hreyfihömlun og annars slíkt. Og þau lán voru lengi bara hærri vöxtum heldur en almenn húsnæðislán.
Já, ok.
Og hérna þannig að það er ekki kostur.
Nei.
Og þetta snýr sko að fötluðu fólki, þetta snýr líka mikið að foreldrum fattar að barna sem búa í ógengilegu húsnæði og annarkvort þurfa að flytja eða breyta og þá er einhvern veginn ekkert sem tekur við til að styðja við þetta fólk. Og þarna, þá í fyrsta lagi, þá eiga börn rétt að alls upp hjá fjölskyldum sínum, þannig að það ætti að vera þannig að samfélagi liti svo á og það ætti að styðja við þetta, að fólk geti gert þetta. Og síðan sagt, held ég að menn horf ekki bara mannréttindin heldur á fjármunni þá sé það hagstæðara fyrir viðkomandi sveitafélag að barni búi áfram hjá foreldri sínum að því að við höfum heilt dæmi það
að meðan þau eru börn
verið jafnvel sett inn í búsetukjarna til þess að mæta þessu að því fjölskyldan gat ekki haft barni heima og þetta er náttúrulega bara að gengur.
Já, vel út af einhverjum svona fysisku sko, hindrunum en ekki því að þessi vilji að geta til þess að annast þau.
Já, og ég veit náttúrulega auðvitað fjölmargi fóldur sem eru þannig stöðu að þeir hafa efnaðslega möguleika að gera þetta en það er ekki nærri allir og eigum að þetta að meða öllu og alla reglu við það að venda alla. Þannig að það sé ekki þannig að þú sért að spila einhverju happdrætti að vera svo heppin að fæðast inn í fjölskyldu það sem að efnaðsleg og félagsleg geta er þannig að þú kemst áfram í lífin og hinn sitja eftir.
Sitja eftir, akkurat. Það mér erst nú ekki bara sko, fjármagni hindrun þarna, það er nú bara hvernig þú átt að bera þig að til dæmis til að sko, gera húsnæði aðgengilegt
og annað. Algjörlega.
Hérna, þetta er alveg frum sko, er að finna út úr. Sko.
Þetta er sko meira rétt að segja það og vegum mjög langt í langt þarna. Og við sjáum það líka, sko, það er mjög margir sem að búa lengi fóreldrahúsum og geta þá kannski safna smá pening, en geta samt ekki keift,
það er að tekjurnar
eru svo lágar, þurfa síðan jafnvel stærra húsna heldur en gengur gerist. Þú setur ekki mannesku sem að er í hjólastól með mikið að hjálpa tækjum í 40 fermetra íbúð. Þó að einhver sem er ófatlaður ungur, útivistamaður sem vill aldrei vera heima bara fýlið að alveg botna verið 40-500 húsnæði þá bara hentar það ekki fyrir alla.
Nei.
Og núna þeir sem eru til dæmis með MPA eða notendastýrða persónulega aðstoð það er ekki krafum að sé aðstæða fyrir starfsfólk.
Já, þannig það þannig, er í rauninu auka herbyggi.
Já, þannig að þeir sem eru til dæmis með MPA þeir þurfa stærra húsnæði og þá þurfa einhvern stuðning til að geta uppfyllt það.
Þannig að við erum í rauninni að setja þau, sko, við erum í rauninni að, í aðra röndina að gefa þeim, að gefa okkur sem samfélagi það að fólk hafi ákveðin réttindi en í hina röndina erum við ákveða að við getum ekki nýttu.
Já.
Þannig að það er svolítið svona vantar svolítið að klára þetta.
Já. Og við erum að sumleiti, lagaramin vil ég meina, er að sumleiti, hann við batna heilmikið.
Já.
Og við erum búin að fullgilda samning saminuðu þjóðan rétti fatlaðs fólks sem við eigum samt langt í land.
Það er eftir að breyta lögum og,
já,
og slíkt.
Já, og maður sér það að það er þeir sem að hafa þessa forgjöf að eiga aðstandendur að sem geta stuttu fjárhagslega eða líka félagslegu stuðningur sem það hafa bjargirna til að sækja um það sem þarf að sækja um og annars slíkt. þeir standa betra vígi heldur en þeir sem hafa ef við getum kallað svona lakara bakland.
Mm.
Og ég vil meina til dæmis að baklandið, foreldrar eru oft örmagna eftir að hafa alið upp börn með mjög flóknar þarfir vegna skorsa stuðningi. Þannig að þó í grunninn séu það fjölskyldur sem að hefðu alla burði til að geta verið gott bakland, þá er það bara þannig að ef þú ert bara búin á því, þá hefur ekkert að gefa af þér.
Mm,
þannig að það þarf einhvern veginn að horfa á þetta heildrænt út frá fatlaða innstaklingnum, bæði barn og fullorðni og síðan alla fjölskylduna. Vegna þess að það hlýtur að vera hagur samfélagsins að halda utan með þetta fólk og halda því virku og hafa alla með.
Og halda þá kannski foreldranum líka við heilsu og allt
það. Algjörlega og það er bara allt of algengt að foreldrar bara missa heilsuna í tengslum við það að sinna fötluðum börnum sínum.
Já, akkurat það er eitthvað sem að, hérna, er staðrænt. Ég held að sko margir viti en einhvern veginn svona kannski lítið framhjá eða eitthvað slíkt að við einhvern veginn Ég óttast að pínlíti núna, sem ég segi það nú bara, að hérna nú höfum við sem erum í stjórnmálunum fengið þær fréttir frá ríkisstjórninni að það sé væntanlegur mikill niðurskurður
já,
hérna í jöfnunarsjóði eðlilega og svo sem tekur ríkisins er að dragast saman, tekur sveitafélaganna er að dragast saman og hérna og þetta er sá sjóður sem að fjármagnar þjónustu við fatla fólk. Ég er alveg svolítið óttastlega, ekki óttastlega en ég svona óttast áhrif þessa sko ástands núna þegar ég förum inn í þessar tekið þrengingar nú höfum við ekki geta fjölgað náttur, sko, NPR samningum á þessu ári þar sem við höfum ekki haft fjármagn til þess frá ríkinu, það hefur ekki bæst við mér skilstrendar að það sé eitthvað að breytast þessa dagana en það hefur ekki verið bætt við þannig að það sé þetta innlega þess, þetta breyta þjónustu form eins og lagt upp með og, hérna, og núna er maður næstu því farin að hugsa svona verður hægt að bara veita sömu þjónustu áfram. Hvernig, sko, hvernig getum við unni að því að koma í veg fyrir að þjónusta við fatla fór sko, skerðist á þessum tíma?
Ég held sko að við verðum einmitt núna bara brettu upp ermarnar og við erum að standa vaktina og passa það gerist ekki.
Já.
Og eins og við komum inn á þann, það er bara aldrei verið meira atvinnuleysi á Íslandi sem þýðir að það er fullt af vinnandi höndum eða semst vinnufúsum höndum sem er atvinnulaust. Og við eigum auðvitað að nýta tækifærið að þá koma þessu fólki í vinnu. Og við höfum sendt áskorun til stjórnvalda bæði varandi það að fjölga NPA-samningum vegna þess að þá bara
opnast
atvinnutækifæri. Og eins og við bent á það að í tengslu við COVID þá kom náttúrulega afskaplega vel í ljós hvað þessi gamalda sambýli eru ömurlegt, svo ég segi það bara. Það sem fólk býr, fatla fólk með mikla stuðningsþarfir oft í íbúðarhúsum, það sem þau deila baðherbergi og eldhúsi, alls óskilt fólk sem á ekkert annað sameiginlegt en að vera fatlað og gert að búa við þessar aðstæði með takmarka einkarými þegar að koma upp smit á svona stöðum. Þetta var bara meiráttar grættist tak sem þurfti að lyfta til að leysa úr þessu. Þannig að ég held að mér finnst að sveitafélagin eigi núna standa með okkur í því að það veri tryggt einhvern veginn fjármagn til þess að fari því að byggja upp íbúðakjarna eða íbúði fyrir þessa einstaklinga sem búa við þessar aðstæður í dag. Ef það er gert, þá fyrir vinnu að bli að byggja það. Og annars líkt, þannig að ég held að það er svo margt sem er hægt að gera.
Nýta tíman,
vinnu að bli til þess að bæta kjör fattas fólks og passa svolítið vel upp á að taka ekki af þeim.
Akkurat.
Og auðvitað, við kvöttum til þess strax að það er því bætt við starfsfólki þegar COVID er komið upp og sumi gerði það að þeir ekki. Við höfum fengið góðar sögur um hvernig var leist úr málum. Við líka fengið sögur um að þú veist, ein vinkona mín góð sem að þarf mikla aðstofa allar hluti, hún fekk bara aðstofa til að klæða sig í fötin á mótnana og úr þeim á kvöldin og vinnustæðurinn hennar var lokaður. Hún gat ekki farið út í göngutúr eða tekið þátt í neina því að það var ekki bætt við starfsmönnum inn á heimilið og engin virkni í staðan fyrir að reyna að finna og búa til einhvers konar bæta við starfsfólki og þarna hlýtur að þurfa að gera bara einhverja samninga við vinnumálastofnun til dæmis sveitafélagin getur gert einhverja samninga um það hvernig var hægt að koma þessu á og bjóða þá fólki sem er á atvinnuleysisskrá inn í svona störf.
Já.
Þannig að ég held að séu tækifæri þarna og við þurfum að standa vörð og við þurfum að vera duglega benda hverju öðru á tækifærin og lausnirnar og hugsun bara verum sýnum svolítið nýsköpun og, og hérna finnum nýjar leiðir og, og nýtum tækifæri til að kannski gerum við hlutina bara betur núna. Við förum meira að horfa á þjónstun út frá einstaklingnum sjálfum en ekki út frá rekstri á einhverjum stofnunum og annað slíkt.
Hann bara vill svona oft verða svolítið þannig að við horfum á málaflokk fatlaðs fólks sem kostnaðarlið og hérna maður heyrir það alveg strax bara hjá ráðamönnum íslensks samfélags að það tala um svona óbeint sko það svo sem ekki kannski endilega alveg beint þannig að við þurfum kannski að passa að minn sko að halda á lofti mannréttindavildinum þetta eru þetta bara fyrst og fremst sko mannréttinda þjónusta við erum að sko velferða þjónusta sveitarfélaga til dæmis ég megna á sér bara þjónusta sem veitt fólki til þess að geti bara átt sitt líf.
Já, já, og, hérna, og við verðum að halda þessum mannréttindavikti á lofti
já.
Og vera minnu þess að sko í fyrsta lagi þá held ég að fatla fólk hafi, sem flestar fjölskyldur í landinu, hafi einhvers konar tengsl
við
fatla
já,
fólk.
Já.
Það er lögum mála að það fæðast alltaf fötlu og langveik börn. Það er alltaf fólk sem að er að lenda í slysum eða veikindu sem að valda fötlun þannig að það snertir okkur öll að einhvern hátt. Og ef við erum virkilega mannréttindasinnu, þá hefur þetta að standa með þessu máluflokki. Hann skiptir okkur öll máli. Þetta er bara, sko, já, þetta er mannréttindamál og þetta er sem sagt samfélagsins alls að leysa þetta. Við eigum að horfa á þetta þannig að til dæmis sveitafélögin eiga að líta svo á þegar þeir eru að búa til fjölskyldustefnu, íbúastefnu eða hvað sem það heitir. Þá það þannig og ég með þess að heyrta frá ungu fólki að velja sér búsetustað er horfa meðal annars til þessara þjónustu þó svo að sé engin fatlar í fjölskyldinu.
Nei.
Vegna þess að ef að þessi þjónusta er góð í sveitafélagi þá eru allar líkur á að þarna sé gott sveitafélag.
Gott að búa.
Og já. Gott að búa. Já.
Og það nú vísindalega sannað að þar sem allir hafa tækifæri og hérna, upplifa sig sem þáttekundur í samfélaginu þar eru betra búa fyrir alla.
Já. Þannig að sveitafélög sem eru að reyna hugsanlega að keppa að fá fólk til sín og annars slíkt, að þeir eru að hafa þetta í huga að þessi þjónusta er það sem að menn horfa til. Og við vorum að þetta vona það þegar þjónustan flutti til sveitafélagana, þau færa að keppa það. Hver uppfyllti mannréttindin og veitti bestu þjónustin, en því miður urðu nokkur bráða því að þau fóru að keppast hver gæti gert þetta ódýrast.
Já, já.
Og þá ég ekkert að mæla með því að menn sé eitthvað að bruðla, en þetta, þá ekki að vera mælikvarðin.
Nei, nei. Einmitt, ég held að sé nú alveg nokkuð svona, hérna, sveitafélagin sé nokkuð búin að sammælast það að vilja gera þetta vel. Ég upplifi það allan í því samtali sem að ég í svona, sem fór með velferðar á. Við viljum leggja okkur fram og við viljum gera betur. En auðvitað var eftir að gera svo miklu betur og
miklu
það
eru auðvitað
líka hluta því sem er hérna, fyrir okkur sem erum kjörni fulltrúar að við erum alltaf að reyna að leggja ásla það sem skiptir mestu máli.
Já, já.
Og svona rétt ára við hættum, hérna Bryndís, sko, því hafi verið að leggja ásla alls konar mál sem að mér eru líka mjög hugleikinn. Það til dæmis eru við, vitum við, sko, tengsl, þroskaskerðingar og fíknefna.
Já.
Þið heldur flottar ástæmni það og við erum, hérna, höfum verið að reyna að bæta þjónustu við þann hóp hér.
Já.
Þetta eru jafnvel fólk sem að lendir í heimilisleysi, ýmsum hræðilegum hérna, aðstæðum. Og síðan höfum við náttúrulega líka verið að vinna með ykkur meðal annars í Reykjavík með hérna, varðandi ofbeldi og fatla fólk. Og sérstaklega fatlaðar konur eru bara í Ég með sko, mikil áhættu að verða fyrir ofbeldi.
Já, já.
Það eru svona þættir. Þið hafi líka verið að tala eldra fólk, Þetta er allt jafn mikilvægt.
Þetta er allt jafn mikilvægt og ég vil nú meina við höfum náð töluverðum árangri. Það er að segja að við náðum samtali við lögregluna og dómsvaldi. Við vorum mjög ósátt við að oft fara þessi máleikinn fyrir dómstóla vegna þess að fólk með þroskahömlun þau eru oft ekki talin áræðanleg vitni
Nei.
Og að þú getur ekki sagt frá í tímaröð og þá er ekki marktækur vitnisburð þó svo allir viti að þeim sagt sé að ræða þannig að við höfum náð góðu samtali við lögregluna í landinu og það hafa orðið breytingar á verklagi til dæmis varandi yfirheyrslur og annars líkt þannig að núna fer lögreglan til fólks og finnur stað til að taka skýrslur í samræmi við þar og hvers og eins en ekki gjalli kallaði niður á stöð. Ja. Réttindi gæslumenn þeim ber að kalla þá til. Og eins hérna höfum við varðandi dómskerfi annars leitt en það er samt mikið verk að vinna. Ja. Rannsóknir sína það að jú, fatla fólk og sérstaklega fatlaði konur eru í mestri hætta að verða fyrir ofbeldi. Og ofbeldi, þessi hætta er alltaf fyrir hendi og við eigum að vera vakandi fyrir því og við eigum að bregðast við. Við eigum alltaf að láta þau njóta vafans, þannig að ef einhverja grunnsemdi komu upp, að þá eigum við að láta hvort sem það er barn, eða fatlaður einstaklingur, hann á njóta vafans og grípa inn í. Og við eigum ekki að láta þetta óatalið og við eigum að reyna að búa til þannig umhverju að þessi minni hætta og ofbeldi. Ég gerir mig fulla grein fyrir að við getum aldrei komið í verk fyrir þetta, en við getum unnið að því að það séu minni líkur. Með því að hafa alltaf varan á og það er nú bara nýlega fréttir að máli þar sem að þroskaþjálfi beitti barn ofbeldi og þar spyr maður sig hver er ábyrð viðkomandi leikskóla. Nú þekki ég málið ekki nema bara af dómskjölum og fréttum.
Já.
En þetta stingur í hjarta og maður hugsa hvað þetta hefði verið ófalla barn hefði það þá. Verið gripið inn í en að þetta fatla barn með þannig að hegðunar áskoranir að hann var sjálfur að kannski berja frá sér. Þannig að hérna, þetta skiptir gríðarlega miklu málu og þetta er eitthvað sem við erum alltaf með í bakhöfðinu. Þetta er, þessi ógn er alltaf til staðar.
Og þetta stutt sína við í Íslandi beittum fólk með fatlanir hræðilega ofbeldi og fannst að lúkuðum við af
og hérna. Síðan er þetta að því kemur inn á fíknina og það er mál sem við þurfum að vinna meira með vegna að það er ekkert í bóði á Íslandi. Nei. Engin meðferðarúrræði, aðlögu úrræði fyrir en hóp.
Nei.
Og við erum að horfa fólk sem er með kannski vægar þroskahamlun og einhverfu sem fer mjög illa út úr því að fara inn í neyslu, er jafnvel í fyrsta skipta ævin og upplifa félagslega viðurkenningu frá hóp sem er nú kannski ekki mjög ákúr kjósanlegt að vera slagtogi við og þetta er bara rosalega flóki mál en það er mjög mikilvægt að sveitafélagin og líka ríki komi inn með einhverja lausnir þarna, það er bara mjög aðkallandi.
Ég myndi segja að það var mjög aðkallandi og þarna þurfum við sko sveitafélaginu auðvitað að geta gripu, veitt, þjónustu, búsetu, gripa einstaklinginu, það verða að koma meðferður úr það fyrir þannan hóp. Það er ekki eftir að setja alla í sama bóks þarna heldur.
Sko. Og svo þarf að gæta mjög vel að því að það sé sko meðferðarúrræði og síðan sé eftirfylgni þannig að þjónustan haldi áfram að byggja upp en fólk sé ekki útskrifað úr einhverju meðferðarúrræði og fari bara sama, fari aftur að því að sá sem tekur við er ekki nóg vel inn í.
Nei.
Það þarf einhver samfella.
Akkurat.
Þannig að þarna eigum við tölvert mikið land til að geta verið stolt af ástandinu
stolt af okkur.
Það er bara í verulega vondu ástandi því miður.
Þannig að það er nóg að verkefnum.
Alltaf nóg að verkefnum,
en það er sannlega búið að vinna ótrúlega mikið og þakklátt starf.
Mm-hmm.
Bæði hjá Þroskahjálp og ég veit að Öryrkjabandalagið og öll þau fjölda samtaka sem hafa verið og auðvitað, stjórnmálaflokkar hafa líka margir sett þetta oddinn og við hefum gert það hér, samfylkingunni. Við auðvitað berjumst fyrir bættum kjörum allra og mannréttindum. Mér finnst mikilvægt að tala um velferðarþjónustu sem mannréttindaþjónustu. Mér finnst að við eigum aldrei að gleyma því að við erum fyrst og fremst með því að veita velferðarþjónustu að bara tryggja mannréttindi fólks og ég held að hérna, við getum verið sammála það. Þó vanti krónur í kassan og við munum kannski sjá aðeins svona þrengri tíma, hvað var þar fjárhagslega stöðu, þá eru líka í því tækifæri til þess að gera betur og búa okkur undir, búa til það samfélag sem við viljum búa í og ég held að við viljum flest búa í samfélagi þar sem að allir geta tekið þátt og hérna og allir geta bara látið drauma sína rætast.
Algjörlega, sammála.
Þannig að bara kæra þakki fyrir að horfa og kærist þakki fyrir að koma Bryndís og ræða þetta við okkur. Gangi ykkur vel áfram og okkur bara í baráttunni fyrir betra samfélag. Takk fyrir það.